You're with SBS Radio.
አጥርቲ ጸጣባት ቀርና አፍሪካ ወልደ ክብራት ሀገራት አበ ደብ ኢትዮጵያን ሱዳንን ንስደተኛታት ኢትዮጵያን አፍካል ቦታ ከገዝ ይጓይ ለኦክ ናይ ወልደ ክብራት ሀገራት ለዓለዋይ ኮሚሽን ስደተኛታት አበ ትግራይ አብ ዝርከባ ክልተ ማስከራት ስደተኛታት ንመጀመሪያ ጊዜ ዳርኩናት በጽሑ መንግስቲ ኢትዮጵያ አብ ትግራይ ጥሜትሎን ኢሉ ወታደራት ሶማሊያ አብ ትግራይ አብ ተገብረ ኩናት ተሳትፎም ዝብል ሐበሬታ መንግስቲ ሶማል ነጥግዎ አብ ትግራይ ምክባር ሕጊ ብዝብል ምክንያት ዝተኻየደ ኩናት 485,000 ህዝቢ ከመተማዛበለ ኮሚሽን ሃገራዊ ድሕነት ኢትዮጵያ አፍሊጡ እቲ ናይት ኮሚሽን ኮሚሽነር ኒዶቼ ቤለ አብ ዝሃቦ ቃለ መጠይቅ ነቶም አብ ትግራይ እተመዛበሉ ዜጋታት አብ ወርሒ ዘድልዮም ነገራት የማላኣሎም ከም ዘሎ ገሊፁ እቲ ኮሚሽን መግቢ ንኣብ ትግራይ ይኹን ኣብ ቤንሻንጉል ተፈናቂሎም ዘለዉ ሓገዝ ይቐርብ ስለ ዘሎ ኣብዚ እዋን ጥሜት ኣሎ ክበሃል ኣይከኣልን ኢሉ ይኹን እምበር ኣብዚ ቅንያት ዋሽንግተን ፖስት ከም ፀብፀቦ ኣብ ትግራይ ብኣማይት ኣሸሓት ዝቁፀር ህዝቢ ኣብ ከቢድ ሓደጋ ጥሜት ይርከብ ልዕሊ 4.5 ሚልዮን ህዝቢ ዳርጋ መላእ ህዝብቲ ክልል ህፁፅ ረድኤት መግቢ ከም ዘድልዮ እዩ ተገሊጹ ዘሎ ኣብ 8 ጥሪ ኣብ ዝተገብረ ኣኼባ ኣመሓዳሪ ትግራይ ረድኤት ብህፁፅ እንተዘይቀሪቡ ብኣማኢታ ሸሓት ዝቁፀሩ ሰባት ክሞቱ ይኽእሉ እዮም ብምባል ከም ዘጠንቀቐ እውን ተፈሊጡ ተዓዘብቲ ይገልፅዎ ከም ዘለዉ እዚ ተፈጢሩ ዘሎ ቅልውላው ጥሜት ምስቲ ኣብ 1980 ኣብቲ ዞባ ዝወረደ ጥሜትን ብሰንኪ ጥሜት ኣስታት 1,000,000 ሰባት ዝሞትሉን ዝመሳሰሊ እዩ ክብሉ ስጋኣቶም ገሊፆም ኣለዉ ኣብዚ ወርሒ ሓደ ናይ ዓዲግራት ካቶሊካዊት ቤተክርስትያን ጳጳስ ኣብ ዝፀሓፈ ደብዳቤ ሰባት ብሰንኪ ውግእ ስእነት መግቢ መዓልታዊ ክሞቱ ምርኣይ ልሙድ ኮይኑሎ ኢሉ ነይሩ ልኡኽ ናይ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ላዕለዋይ ኮሚሽን ስደተኛታት ኣብ ትግራይ ናብ ዝርከባ ክልተ ማዓስከራት ስደተኛታት በፂሑ ናይ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ላዕለዋይ ኮሚሽነር ስደተኛታት እቲ ኩናት ድሕሪ ምጅማሩ ንፈለማ እዋን እዩ ናብ ክልተ ኣብ ትግራይ ዝርከቡ ማዓስከራት ስደተኛታት ኣትዩ ነቶም ልዕሊ ክልተ ኣዋርሕ ካብ መግብን መሰረታዊ ኣገልግሎትን ተሓሪሞም ዝፀንሑ ኤርትራውያን ስደተኛታት ድማ በፂሑ ኣዘራሪቡ ናይ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ላዕለዋይ ኮሚሽን ስደተኛታት ናብ ማዓስከራት ማይ ዓይንን ዓዲ ሓርሽን ካብ መንግስቲ ኢትዮጵያ ናይ ሓንሳብ ምብፃሕ ክገብሩ ንመጀመርያ ፍቓድ ዝረኸበ ኮይኑ ነገራት ንምግምጋም ኣብቲ ማዓስከራት ቀኒ እዩ እቲ ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ዝተገብረ ምብፃሕ ነቶም ኣብ ትግራይ ዝርከቡ ብዓሰርተታት ኣሸሓት ዝቁፀሩ ኤርትራውያን ስደተኛታት ህፁፅ ሓገዝ ከም ዘድልዮም ኣፍሊጡ ስደተኛታት ንልዕሊ ክልተ ኣዋርሒ ዝኸውን ካብ ዝኾነ ቀረብን ኣገልግሎታትን ተቆሪፆም ፀኒሖም ንመስተ ንመግብን መሕፀብን ካብ ከባቢኦም ዝርከቡ ዒላታት ማይ ክጥቀሙ ብምፅንሖም ከም ሕማም ውፅኣት ናብ ዝበሉ ሕማማት ከም ዝተቃልዑ ተፈሊጡ እቲ ግጭት ካብ ዝጅምር ንድሓር እቶም ስደተኛታት ቅድሚ ወርሒ ሓንሳብ ጥራይ ካብ ፕሮግራም ምግቢ ዓለም ማለት WFP መግቢ ቀሪቡሎም ነይሩ ካልኣይ ዕደላ መግቢ ንምክያድ ውጥን ተታሒዙሎ እቲ ልኡኽ ዩንኤስሲኣር ኣብ ክልቲኡ ማዓስከራት ማይ ዓይንን ኣዳሓርሽን ህንፃታትን ከይተተንከፈ ከም መንበር ስደተኛታት ኣብያተ ትምህርትን ክሊኒካትን እውን ብዙሕ ጉድኣት ከይወረዶ ከም ዝፀንሖ ገሊፁ ይኹን እምበር እቶም ስደተኛታት ንሰራሕተኛታት ዩንኤስሲኣር ካብቲ ኩናት ብቐጥታ እኳ እንተዘይተፀልዉ ካብ ዝተፈላለዩ ዕጡቃት ጉጅለታት ክመፅእ ዝኽእል ፍርሒ ከም ዘለዎም ገሊፆም ካብቶም ብለይቲ ናብቲ ካምፖታት ሰሪኾም እናኣትዉ ዝሰርቁ ዕጡቃት ሂወቶም ናይ ድሕነት ስግኣት ከም ዘለዎም እውን እቶም ኣብቲ ማዕቆቢ ዝርከቡ ኤርትራውያን ስደተኛታት ነቲ ልኡኽ ገሊፆምሉ ናይ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ላዕለዋይ ኮሚሽነር ስደተኛታት ምስ መንግስትን መሻርክትን ብምዃን ኣብቲ ማዓስከራት ስሩዕ ህላዊኡ ዳግም ንምርግጋፅ ይሰርሕ ከም ዘሎን ብመሰረት እቲ ዝተኣከበ ሓበሬታ ግብረ መልሲ ከም ዝህብን ሓቢሩ መንግስቲ ኣብ ክልቲኡ ደንበታት ፀጥታ ክደልድል እውን ፀውዒት ኣቕሪቡሎ እቲ ልኡኽ ብተወሳኺ ኣብ ዘቕረቦ ፀብፃብ ናብ ኣብ ሰሜን ትግራይ ዝርከቡ ማዓስከራት ስደተኛታት ሕፃፅን ሽመልባን ካብ ወርሒ ሕዳር ጀሚሩ ክሳብ ሕጂ ምእታው ከም ዘይተኽኣለ ብምግላፅ ኣብቲ ማዓስከራት ከቢድ ጉድኣት ከም ዝወረደ ብዙሓት ስደተኛታት ከዓ ንድሕነቶም ንምሕላውን ምግቢ ንምርካብን ካብቲ ቦታ ከም ዝሃደሙ ዝሕብር ፀብፃባት ከም ዘሻቅሎ ገሊፁ ውድብ ሕብራት ሃገራት ካብ ዶብ ኢትዮ ሱዳን ንስደተኛታት ኢትዮጵያ ናብ ካልእ ቦታ ክግዕዝ ይጓየሎ። ውድብ ሕብራት ሃገራትን ካልኦት ትካላትን ነቶም ኣብ ዶብ ሱዳንን ኢትዮጵያን ተዓቂቦም ዝፀንሑ ብኣሽሓት ዝቁፀሩ ስደተኛታት ናብ ውሕስ ቦታታት ንምግዓዞም ይጓዩ ከም ዘለዉ ተፈሊጡ። ኣብ ኢትዮጵያ ኣብ ክልል ትግራይ ኣብ መጀመርያ ወርሒ ሕዳር ኩናት ካብ ዝጅምር ንድሓር ኣብ ዶብ ሱዳንን ኢትዮጵያን ዘሎ ወጥሪ እናወስኸ እዩ ዝኸይ ዘሎ። ካብ ሽዑ ጀሚሩ ናይ ሕቡራት መንግስታት ላዕለዋይ ኮሚሽነር ስደተኛታት ልዕሊ 58,000 ኢትዮጵያውያን ስደተኛታት ዶብ ሰጊሮም ሱዳን ኣትዮም ከም ዝሃደሙ ይግምት። እቲ ትካል ካብ 200 ክሳብ 500 ዝኾኑ ስደተኛታት በብመዓልቱ ኣብ ክልተ ከባቢታት ብስግረደብ ከም ዝበፅሑ ይገልፅ። ኣብ ሱዳን ናይ ዩኤንኤችሲኣር ልኡኽ ኣክሰል ቢስቾፕ ከም ዝብሎ ዩኤንኤችሲኣር ነቶም ስደተኛታት ካብቲ ዘለዎ ናብ ውሕስ ዝኾነን ዝሓሸ መንብሮን ዘለዎን ካብ ዶባት ርሒቆም ናብ ዝርከብ ስፍራታት የግዕዞም ኣሎ ኢሉ። ዩኤንኤችሲኣር ምስ መሻርክቲ ብሓባር ኮይኑ ነዚ ናይ ዶብ ኩነታት ንምግምጋም ይፅዕር ኣሎ። እዚ ዝኾነሉ ምክንያት እቶም ስደተኛታት ምስ ዶብ ተቀራሪቦም ክነብሩ ስለዘይንደሊ እዩ ይብል ቢሶቾፕ። ስለዚ ኣስታት 20,000 ኣቢሎም ናብ ከባቢ ኡምራ ኩባ ኣግዒዝና ነዝተረፈ ድማ ናብ ከባቢ ቱናይድባ ከነግዕዞ ተበጊስና ኣለና ኢሉ። ማዓስከር ኡምራ ኩባ ካብ ዶብ 70 ኪሎ ሜትር ርሒቑ ይርከብ። ኣብ መጀመርታ ሕዳር ዋሕዚ ስደተኛታት ካብ ኢትዮጵያ ምስ ጀመረ ነዊሕ ከይፀንሐ እዩ ተሰሪሑ። ክልተ ወርሒ ኣብ ዘይመልእ ግዜ ድማ 20,000 ስደተኛታት ናይ መሓዝ ዓቕሙ መሊኡ ኣሎ። ቢሾፕ እቲ ካብ ዶብ 137 ኪሎ ሜትር ርሒቑ ዝርከብ ሓድሽ ቱናይብዳ ዝበሃል ማዓስከር ብ3 ጥሪ ካብቲ ልዕሊ ዓቕሙ ዝመልአ ዝፈሰሰ ዋሕዚ ስደተኛ ንምቕባል ከም እተኸፍተ ይገሊፁ። ናብቲ ሰፈር ንምእታው ከቢድ ምዃኑ ዝገለፀ ቢሾፕ ካብ ዶብ ናብቲ ቦታ ንምብፃሕ ክሳብ 15 ሰዓታት ናይ እግሪ ጉዕዞ ምዃኑ ድማ ይሕብር። ኣብዚ እዋን ትካላት ረድኤት ማዕቆቢታትን ትሕተ ቅርፅን የዳልዎ ኣለዋ። ዝበለ ንሱ ነቶም ስደተኛታት ክንክን ጥዕና ማይን መግብን ከም ተዳልወሎም ገሊፁ። ዝያዳ ስደተኛታት ምስ መፁ ግና ዝያዳ ሓገዛት ከም ዘድሊ እዩ ኣብሪሁ። ነቶም ዝተረፉ ኣገልግሎታት ብቁልጡፍ ንምቋምን ነቲ እናወሰኸ ዝኸይድ ዘሎ ዋሕዚ ስደተኛታት ዘድሊ ነገር ንምቅራብ ተወሳኺ ናይ ገንዘብ ሓገዝ የድሊ ኢሉ። ንሱ ካብ ኣህግራውያን ለገስቲ ዝያዳ ደገፍ ክርከብ ዝፀውዐ ኮይኑ ካብቲ ብውድብ ሕቡራት ሃገራት ቀሪቡ ዘሎ ናይ 147 ሚልዮን ዶላር ምሕፅንታ እቲ 33 ሚእታዊ ጥራይ እዩ ተረኺቡ ኢሉ። ወታደራት ሶማልያ ኣብ ትግራይ ኣብ ዝተገብረ ኩናት ተሳቲፎም ዝብል ሓበሬታ መንግስቲ ሶማል ነፂግዎ። ሚኒስትር ሓበሬታ ሶማልያ ዑስማን ኣቡበከር ዱቤ ወታደራት እቲ ሃገር ኣብ ኩናት ትግራይ ተሳቲፎም ዝብል ሓበሬታ ይኹን ብኣማኝ ዝቁፀር ወታደራት ሶማልያ ኣብ ትግራይ ከም ተቐትሉ ዝግለፅ ዘሎ ሓበሬታታት ቁኑዕ ኣይኮነን ክብል ንማዕከናት ዜና ሶማልያ ተዛሪቡ። እዚ መፅእ ዘሎ ምክትል ሓላፊ ትካል ድሕነትን ፀጥታን ሶማልያ ዝነበረ ኣብዲሳላን ዮሱፍ ጉለድ ወታደራት ሶማል ኣብ ኩናት ትግራይ ከም ዝተሳተፉ ድሕሪ ምግላፅ እዩ እቲ ሚኒስትር መልሲ ዝሃበ። ኣብዱሳላን ዮሱፍ ጉለድ ኣብ ሓንቲ ሬድዮታ ናይቲ ሃገር ቀሪቡ ኣብ ዝሃቦ ሓበሬታ ወታደራት ሶማልያ ኣብቲ ኣብ ትግራይ ኣብ ወርሒ ሕዳር ዝተወልዐ ኩናት ከም ዝተሳተፉን ኣስታት 400 ካብኦም ከም ዝተቐትሉን ገሊፁ ነይሩ። ዕድመ ናይቶም ኣብ ጎኒ ሰራዊት ኢትዮጵያ ተሰሊፎም እናተዋግኡ ዝተቐትሉ ዝበሎም ወታደራት ካብ 20 ክሳብ 30 ዕድሜ ዘለዎም ከም ምዃኑ ተዛሪቡ። እቲ ፀብፃብ ኣብዚ ዝተፈላለዩ ከባቢታት ሶማልያ ቁጣዓ ከም ዝፈጠረን ብፍላይ ስድራ ቤት ናይቶም ንስልጠና ናብ ወፃኢ ሃገር ዝተሰዱ ወታሃደራት ሶማልያ ኣብ ሻቆሎት ከም ዘእተዎምን ተገሊፁ። መንግስቲ ብዛዕባ ሃልዋት ደቆም መብርህ ክህቡን ይጠልቡ ኣለው። ኣዴታት ሶማል ደቅና ኣበይ ኣለው እናበላ ኣብ ጎደናታት ሶማልያ ዝገብርኦ ዘለዋ ፀውዒት ኣብ ማሕበራዊ መራከቢታት ብሰፊሑ ተዘርጊሑ ኣሎ። ሚኒስተር ዜና ሶማልያ ሰባት ካብ ወታሃደራትና ፖለቲካዊ ትርፊ ንምርካብ ምፍታኖም ዘሕዝን እዩ። ኣብ ኤርትራ ይዕሎሙ ዝነበሩ ወታሃደራት ሶማልያ ኣብ ኩናት ትግራይ ተሳቲፎም ዝብል ንንግድን ንፖለቲካዊ ሃልክን ተባሂሉ ዝተኣልመ ስኑዕ ሓበሬታ ከም ዝኾነ ኣረጋግፅ ክብል ምስ ቢቢሲ ሶማል ኣብ ዝገበሩ ቃለ ምሕትት ከም ዝገለፀ ቢቢሲ ሓቢሩ።
You're with SBS Radio. Find more great stories in your language at sbs.com.au.